Panzango et Jean Goma.
Bantu mwa ya kango ya kuzika katuka na makabu ya politika ntika kuzika tinda bao na injo wa Kinjonzi bafuwa na kuzabika Kinjonzi ya ntungi ya nkotolo ina kele bampova ya longisi ndesho ya ikele kilandi ya ntudisi ya dikabu ya Kinjonzi ya ntungi ya nkotolo sama na mambu ya politika peina ya minsiku. Batu nana pe iya kuza kalwala nana kuza kufwa na kati ya masuwa kuza kadinda na maza ya chwapa kuna na buende na Equateur kizitu ya bima bakamaka na kati ya masuwa ina ya onde kuza kadindisa masuwa ina. Kimvuka Human Rights Watch emetoma telimina diamba kuza nata bana ya iki kuza katambula na babalabala tobi yungana bafazer na ndinga kifalasi na mambo ya politik yina lena kuza nata mvalangani na bilumbu kana kuiza mingi na tangu betukena kupona bamfumu fana kuza tuadisa beto na bantangu na beto yai menegela nakana mosi ya bambuta ina ketelimina diambu yina. Ina mkufi ya bantangu na beto ya kilumbu azole kilumbu ya kumi na kilumba iya ya ngonda ya iya ya mvula mafunda zole na sambanu inda ya bantangu na beto bitike bandila awa na banza kinzata chika na manima kuzabika kiti nande kutodisa Kinjonzi ya nchongi ya nkotolo Olivier Kamitatu kuzakabika yao nini genguza landakana samu na bambuta ya iba kuzaka nata na injo Kinjonzi na bandambu ya politika sabaku kuzakabika yao samu na nlongisi ndesho ya ikele kilandi ya ntodisi ya dikabu ya mambo politiki peina ya minsiku wa nimetoma moneti bantina na mutindu ya kulandakana minsiko bimfuka na babo ya politiki bafu na kuzabika bifulu na nitomaka zabisa yao na ntuala ya giroje muyampala
ba député lenda ve kutelemina lukanuina ba fwete zise yao ataka na yao kembo te vende cour supreme kudikotisa na mambo politiki ina metala bisalo ba député kansi muge banzande bata zise lukanuina samu na mono jambu ina metala bisalo politiki kansi ya bazuzi ve muke salaki salo bazuzi sika mosti ya politiki kansi muge banzande cour supreme zolaka ve kukota na mambo politiki mkangwa inti ya RDC ke na mfuna kumuona mavuanga mutindu ina ve
longisi ndesho ya ikele kilandi ya mbuta kekuza tuadisa dikabu ya mambo minsiku peina ya politiki na Kinjonzi ya nchungi ya nkotolo toma kazabisa ngindu na yani na ntwale ya Roger Nyampala na mambo ya kukuiza po na manabilumbu kena kukuiza mingi bantu makumi chambodi na tatu mekuiza bakama kati na bau bamama nana kusaka sunikisa mazina na bau samu na kunolena kiti ya kutuadisa inti na beto samu na kukuiza vwanda bantumu wankangu ya kele mafunda nana kama sambanu makumi tano kuzaka sonikisa mazina ntangoye kuzaka pesama bubu ya ina ntodisi ya se inalukutakanu ya minsoniki ya nimikatuwa kusadisa na mbanza Kinshasa Abe Apolinaire Malumalu meto mazabisati bantu ya hii mazina batu kukuziza ponama ya kuzazabana kilumbu ya tanu ya ngonda ya hii ya iya betu kena yao ya kevwanda mutindu na samu na bayaki kuza nwana kiti ya kutuadisa inti baina ya kuza nwana kiti ya kutuadisa ya kuvwanda bantumbo ya nkangu ya kevwanda na kilumbu ya kumi na ivwa ya ngonda ya iya samu na bayai kikuza vwanda na Binzonzi ya Bizunga ya kikuza vwanda mutindina na bilumbu ya makumi zole ya ngonda iya vana ndeba kikuza banda bisali na kuzaka zinmanisa kuzabisa mtuadisi ya sei tangu ya sambana na minuta makumi ya tatu na tatu na ndambu ya mbandaka kasibitu kuenda na maza chwapa kuna na bwendi tika masuwa mosi kuzaka dinda bantuna na kuzaka kufua iya kuzaka zimbana masuwa ina iya katukakana ikila samu na kukuenda zieta kuiza na mbanza Kinshasa kansi ya vwandaka na kati na yao minzieti mingi ina kuzaka dindisa masuwa ina ya kele kizitu kuzaka luta na ndambu ina kansi batu vwandaka na kati ya masuwa ina baya kuzaka vuka bakele na bainjo wa onatra kansi luzingu na bau kele ya Mbo TV mutindukeza usabitu yao Jislen Nentobo
Mbenita ndezina ya masuwa yina ya dindaka na nzadi chwapa na balingo konda lokaliteki bakama na bakilometa penepene na makumi sambanu na nana na buende sana komisia ya distriki ya chwapa tipa na ntalu ya bantu mefua meza bana TTV kansi bao basisaka na masa nitu ya bantu nana ya mefua bantu hii ya nakati na bao jiran ya masuwa tinketo nandi kemo nana ve ntu ya masuwa tibi beina yao yonso medinda mvimba mvimba na masa kigonsa yina mekatuka na mutindo ti kilolu taka mingi na masuwa masuwa yina katuka ka ikela wapi ba masuwa ke kumaka kibeni kibeni ve sana komisari ya district wili ise kusu bantu kotaka mingi na masuwa yina pana betu kena kutuba ekipi mosi ya fukisaka komisari fluvial DGM anem mpe musadi mosi ya parke kuendaka kuna na kifulu ya kigonsa zokande bantu ya nkaka ya meba sika na kigonsa yina meba kama sisi pia ina buende na dibungu ya onatra bao mibaka ntete atalu sadusu mosi ve bantu yina ya mevidisa bima na bao yonso Bandaka, Chislene Tobo, Radio Okapi.
Na Nord Kivu mingi na mbanza kimfumo ya kizunga yina bantu zole kuiza kufwa bayo kanaka na kati ya injo na bao mingi bantuwe na zole ina ti ya kuzaka kotila bao na kati ya injo pe ba kuiza kufwa ya fona kuzabati ya kele mbala ya iya ti ya mekuza pela na mbanza Goma na Manima Bilumbu Ukumi Mutindu Kezabisa Bernardin Diambu.
Bimbangi metu bati ya vuandaka na midi ya mpipa injo yina ya ntoto banda kuyokana. Bantu kuza kalamuka na makelele ya bantu yina vuandaka yokana na kati ya injo. Bavuandaka sosa lusadusu ya bantu ya pembeni. Mosi kati na bawo zonaka bima na tangu bavuaze tolumunaka mwelo ya disuku. Kansi na tangu yandi zonaka sadisa muni nganandi yina bikanaka na kati. Muisi vuandaka mingi yandi kanuminaka na kati ya disuku mpe yandi yokanaka. Ya kena bana bakala zole kufuwa kabao nyonso kena bambula pene pene makumi tatu. Mutu mosi veka tia bimbangi kena kusulikisa mbote inki yoka injo ina baki na kutuba kaka ti ya bandela kana disuku ti kabana bakala ina wandaka leka. Beto zabati ya mikuma mbala ya iya na sabala mosi kaka ba injo kena kuyokana na Goma na bakati ina bantuke wandaka mingi mingi ya kiba injo ya mabaya. Mbanza Goma kena bantu kuluta mafunda kama tano kansi ya kena atali toma mosi ve ya kufuatia. Samu na kilandia mfumu ya mbanza ya Goma mbuta katindi ditoma ina wapesa kabawe ya ke ya kufua ya kena kulomba mbongo mingi samu na kubongisa yao na Goma Bernardin Diambu samu na Radio Kapi.
Diambu yankaka peke na kufua bantu ya kele mangundu na matuza ya ikele na kati ya bainti ya ntoto mingi na RDC ya mvimba bantu kana bantu kele mafunda zule mekuza kufua na mangundu toba mine ya kele mtine na ndambu ya Sud Kivu nde bantu mekuza lutisa tangu tomaza banana dikabu ya nasozi nike tomakatala mambu ya mangundu mingi ya yankuza bimisa na mukanda na yao ya kilumbu ya kumi na mose ya ngonda ya ivwa ya i mingi ya ngonda zole ya mvula ya i betikana yao ditoma mosi ya kuzaka baluka mingi na tangu ya kundaka luta na zulu ya dingundu mosi na teritwari ya mwenga na kilumbu ya kumi na mosi ya ngonda ya i ya zole mingi ya fona kuzabati bantu makumi zole na kati ya nkama mosi mingi bayai kikuza kufua na mangundu na RDC mingi mtindu bameza bisa ya kele na ndambu ya Sud Kivu zabisa kabambuta ya dikabu ya Monique talaka mambu ina mingi mbuta Pierre Destarac ya ikele na ntwala ya Serge Maishi.
La plupart des accidents qui ont lieu
bisumbula mingi ya bantu ke bakaka ya ke bakamaka samu na bagrenade ba roquette pe ba montier bima okaonga ya bantu ke lokotaka kunata na bainzo na bau mpe kusibula yao na mwantangu fyoti ya mepanzana tangu ya ikitezo ya bantu pe samu na Congo démocratique bantu mafunda zole bakamaka na jambu ina na zola tuba veti bantu kitezo mafunda zole nde mekufwa na jambu yai kasi bantu mafunda zole nde mebakama na kisumbula yai na zuri ya bantu ina makumi zole bakamaka Kisumbula na Sud Kivu bakeni kama iya ina mimonisa ti bantu makumi zole na tanu na zuri ya nkama ya bantu bakaka bikisumbula na kati ya Kongo ya Mvimba yake na bisika pe bantu bakamaka kansi bametanga tete ba uve betuke na kulandakana na bisalo ya betu ya kusosa sosa maleme maleme nde betuke baka maluaku ya kutinda mambo mtindu na bilo ya betu ya mbaza Kinshasa
d'alimenter une base qui se trouve à Kinshasa.
Kubanda na mvula mafunda zole na mosi RDC kuzaka tula maboko na nguizani ya Otawa ya hii kena kutadila mambo kumangisa mangundu na bainti ya inza. Na Kisangani ya kele mutindu na nkinzi kuzaka toma salima asamu na kuza pesa malongi na bantu mingi kimvuka ya hii kekuzaka toma landila mambo ina ya kuza pesa malongi na bantu mingi samba toma zaba wa mutindu kuza sadila ba kuza ukitanina na ntwala ya bisumbula ya bambuta ya kimvuka handicap international ya bimukuza zabisati ya kele bantu ankake na kadula imbi ya kuza nata ba mangundu ina samu na kuza baka bitu tulabisingu ina mebakama na mangundu ina pe ya ba mfula to ba pudre de chati ina mebakama na kati na yao samu na kukuza sadila yao tindu zabisaka Miriam aboard ya ikele mama mkubike bisalu ya handicap international Belgique mingi na ndambu wa Kisangani andikele na tuwa la Godelive Omondo.
Nous avons pu enlever 12 590.
Beto nungaka kukatula na ntoto bombe mafunda kumi na zole kama tano na makumi uvwa na tano yika NTTV ya ukele ba grenade ti masasi bivuka ya mvita bikisaka Beto katula kadiaka mina antipersonnel makumi tano na ntambwadi za bandiaka nde bantu kama mosi na makumi ntambwadi na mosi bwaka na kikonsa ya mina yina kati ya mvula mafunda zole na mosi ti mafunda zole na tatu Kisalu ya bambula zole meluta meza bana NTTV. Kansi kima ke yitusa beto kele nde na bambinda, bantu yankaka ke baka bamina ina samu na kukwisa kuteka yao na Kisangani, dintanzana yao to putulu na yao. Yao kele kigonsa ya nene, kansi bantu mingi kena kumona yao ve.
Conscient du danger que cela représente.
Na ndambu ya Kisangani ya kele kimvuka na ndambu ya Kinshasa ya kele kimvuka Human Rights Watch kunande bamekuza telimina mbila na bantu ya inyoso lenda kuzavuanda na ngindo imbi ya kuzasadila biyungana toba fazer na mambu na bau ya politiki mungi na mukanda bamekatoa kuza bimisa na mutuke kuzandela mambu ya kusosa sosa na kimvuka ya inza mbuta Tony Itati animetoma zabisati ya kele bisumula lenda kuzabakama kana na bana ina mambu za kutabau na mambu yina ni zabisaka ya unantuala ya Claire Kabundi.
Ya fwana kutelina bana ina kezi zingaka na babalabala. Ya zola tubande, liyalu kintuwa di tiba inti ya inti afwete sala nyosu samu bimvuka politiki tinda ve bana samu baku enda sala mavwanga. Ina kele kisalo antete samu na kutelina bana ina nantangu abisala kupona. Na nima betke lomba na liyalu na kupesa malongi na nkangu samu baza basamu na inti bana ina ke kuenda sala mavwanga na balabala. Betke lomba na liyalu na kubongisa manaka anene samu na kutelina bana na kati ya inti samu baku enda ve na balabala mpe kusala nyosu samu bana ina ke zingaka na balabala kuisa vutuka na kati ya mabuta na bau.
Ntiliminado ya basoda ya ndambu ya Ituri ya salaka nzetolo ya kukwenda zenga bankanu na maagi ya kele na bampulisi pe basoda mikuza baka bitumbu ya kubanda na nkanu ya bangonda mingi na buloko peina ya lufu wa mingi bantuina mikuza zengila ba bankanu samu na bantu baki kufuaka pe bima ya bantu baki kusaka na tumuna Blaise Shindani Kambala.
Bantu wa buloko nana na kati ya ivu wa zabaka nkanu ya bazi ingila kabau na inju wa masonga ya basoda ya Ituri na maagi. Bantu nyoso ina kele basoda bayankaka mpe bapulusi. Samu na mbuta Joakim Omegi, ntuadisi ya Radio Colombia maagi, nkanu ya ntete vandaka samu na soda mosi na bapulusi zole, bao nyoso bafundaka bauti, bafuaka bantu, kubulaka, kuluadisaka mpe bavu wandaka nga bantu na muibi. Na ntuka bazi ingila kapulusi mosi, nkanu ya lufwa mpamba ve, yandi fuaka mtu mosi na Nyarambe, lokalite ya kele na kitezo ya ba kilometre makumi zole na maagi. Pulusi ya nkaka fwete sala bamvula sambanu ya buloko, mpe soda ina bazi ngila kayandi bamvula kumi ya buloko. Nkanu ya nkaka kele ina ya bafuaka mtu mpe bazi zenga kayandi na bitini mingi na maagi na kilumbu ya kumi na ntambwadi ya ngonda ya kumi na zole ya mvula meluta. Awa basoda zole bame zengila bau nkanu ya lufwa. Pulusi mosi tasala bamvula tanu ya buloko kansi basoda zole bame bikisa bau sambu bidumbu ya bafundi la kabau monanaka ve muntu ya ivo ina kele pulusi yandi ke vingila nkanu na yandi bamezenga ya NTTV nkangu ya maagi memo na kese na mutindu ina kusadila mpe bake banza ti nsungi ya kukonda kupesa kitumbu kana muntu mesala imbi memanisa na territoire na bao nsungi wapi ntangu bavonda mona ba pulusi ya pire vandake yala bonso bantotila.
Na ndambo ya Kindu bantwena ya ikele na bakalasi ya ndimba pe ya katikati pa ya besalo maboko bale na kuza vutukila kutanga na mutindu ya mbote na lusadusu ya iti ya Belgique mingi dikabu na wake talaka mambu ya ntadulu bame kuza bongisa bakalasi kuluta makumi zole Jean-Serge Shindani.
Bana ya zonkanda ya nsi na ya katikati funda kumi na nkama zole makumi na nsambwadi kele yangalala samu ntangu ya ibao lenda longuka na banzonkanda ya mbote kibeni. Banzonkanda makumi zole na mosi ya mpa amene tungama na matari mpi na biliki na bao salaka nkinsi ya kukangula ya mazono na bampumi ya kizunga ya manyema. Banzonkanda ya i tungamaka na mpinangani bandaka na kigonsa na ya ubukamaka na vita ya kusalamaka na mbula funda zole na mosi ti funda zole na tatu. Kutunga madiaka ya banzo nkanda yai kele monisati luzingu mene vutuka diaka na bakartie yai bantuna yao kutinaka. Bisalu kusalamaka na ba ONG ya awa kasi ya futamaka na kooperasyon yansi ya Belizike na yao kutaka funda nkama sambanu kumina ivwa ya dolar yansi ya Amerika. Na bisalu ya nkaka ya futamaka nansi ya Belizika zwa camping kembo lumuina mbandu nzo ya bangulu na kartie basoko na ba pompe makumina na nsambwadi ya kopesa maza kuna na basoko. Kulandana na ndinga ya Maurice Bwala ya kele ntwadisi ya CTB na Manyema bisalu mingi ya nkaka tasalama bonzo na katakokombe chumbe chumbe lokando na territoire ya Kailo na nalweka ya nzadi. Bisalu yai tatalila mingi banzo nkanda. Katuka kindu Manyema, Jean-Serge Shindani, Radio Okapi.
Nandambo ya Kasai Occidental mingi zando ya Kanzala bambikuza bongisa yao bambikuza tunga na mbongo ya banko mbongo kio bakamama na ndambu ina ba dolar mafunda iya bambibongisa bamianzu iyi kumi na tatu pe bambibongisa bameza nkama tano.